Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi ya leo naitwa Meri Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 30 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha hivi leo, tuna habari kuhusu vijana wa Kenya washauriwa kujiunga na miradi ili kufanikisha kimaisha. Wito huo umetolewa na kijana mmoja wa Kilifi aliyehudhuria mkutano wa YALI hapa Marekani.
Nilipatana na vijana wengine kutoka, kama alivyosema, mataifa 23 kutoka Afrika, na ni watu ambao wanafanya mengi. Najua ni safari ambayo nimeianza.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa hali bado ni tete katika jimbo la Texas hapa Marekani kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga Harvey.
Basi hayo na mengine mengi, endelea kuungana nasi. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau kwanza atasoma habari za dunia.
Mwezi Juni, wapiganaji wa Al-Shabaab walishambulia kituo cha jeshi la Ethiopia kwenye mji wa Somalia wa Halgan, likiwa mojawapo ya mashambulizi kadhaa dhidi ya kambi za jeshi la Muungano wa Afrika. Hata hivyo, wanajeshi wa Ethiopia walijibu mashambulizi hayo na kufanya madhara makubwa. Mmoja wa wapiganaji kutoka kundi la Al-Shabaab, Mohamed Daud Mohamed, ambaye pia anajulikana kama Mohamed There, amesema kuwa kikosi chake kilipoteza wapiganaji 45. Ameambia VOA idhaa ya Kisomali Jumanne kuwa hali ilikuwa ngumu wakati wa shambulizi hilo na kwamba hawakuweza kubeba waliojeruhiwa na kuwa kila mmoja alikimbilia maisha yake. Kwa sasa Dere ni mmoja wa wapiganaji 70 kutoka kundi hilo ambalo wamejisalimisha kwa serikali na ambaye alipewa msamaha wakati akiishi kwenye kituo cha kurekebisha misimamo mjini Mogadishu. Rais Donald Trump Jumanne amekagua shughuli za uokozi pamoja na usafishaji unaoendelea kusini mashariki mwa Texas kutokana na kimbunga Harvey, na kusema kuwa zoezi hilo huenda likawa lenye gharama kubwa zaidi katika historia ya Marekani. Tayari janga hilo limevunja rekodi kutokana na mvua za zaidi ya sentimita 124 ambazo zimenyesha mjini Houston kuanzia usiku wa Ijumaa, ambacho ni kiwango kikubwa zaidi kuwahi kunyesha kwenye ardhi ya Marekani katika kipindi cha siku chache. Wakati akitembelea kituo cha dharura mjini Austin Jumanne, Trump amesema kuwa utawala wake pamoja na baraza la Congress watatoa suluhisho linalofaa kwa waathirika. Rais pamoja na mkewe Melania Trump walitumia muda huo kujionea kwa macho yao hasara kubwa iliyosababishwa na kimbunga Harvey. Na maji yameendelea kumwagika katika majimbo ya Texas na Louisiana kufuatia mafuriko kwenye maeneo kadhaa na kusababisha idara ya hali ya hewa ya taifa kutangaza huo ni mzozo mkasa mkubwa. Takriban watu 6 wamekufa na takriban wengine 30,000 wamehamishwa kutoka kwenye nyumba zao na kupelekwa kwenye makambi. Maafisa wanapongeza ushirikiano baina ya serikali kuu na zile za miji. Mwandishi wa Sauti ya America Zlatika Hawk anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Kundi la uokozi likiwa kwenye helikopta liliwachomoa watu waliokuwa wamekwama katika maeneo yaliyokuwa na mafuriko mabaya siku ya Jumatatu. Wakazi walitumia boti na mitumbwi midogo kufikia majirani na nyumba zingine zilizozingirwa na maji. Wafanyakazi wa huduma ya kwanza na zimamoto waliungana na kundi la uokozi. Walitumia magari makubwa ya jeshi, mabasi ya shule ili kuondoa watu katika maeneo walimokwama. Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump alipongeza wale wote waliojitokeza kwa haraka na wanaohusika katika juhudi za uokozi. Tumeona jirani akimsaidia jirani, rafiki akimsaidia rafiki, na wasiojuana wakisaidiana pia. Tumeona kazi ya kipekee na ya upendo, alisema Rais Trump. Rais alisema serikali itasaidia kwa kiasi kikubwa kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko huko Texas na Louisiana, na kusema kuwa tayari wafanyakazi 8,500 wa serikali wanafanya kazi katika juhudi za uokozi huko Texas.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama ya juu ya Kenya Jumanne imemaliza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na upinzani ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 8. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kiongozi wa upinzani Raila Odinga alidai kuwa kura ziliibiwa na kwa hivyo kupinga tangazo kutoka tume huru ya uchaguzi ya IEBC kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliibuka mshindi kwa 54% ya kura zilizopigwa. Baada ya kusikiliza hoja kutoka kwa mawakili wa muungano wa upinzani wa NASA, tume ya uchaguzi ya IEBC pamoja na wale wa Rais Uhuru, Jaji Mkuu David Maraga amesema kuwa kusikilizwa kwa kesi hiyo kumemalizika na kwamba uamuzi utatolewa Ijumaa. Mwaka wa 2007, ghasia zilitokea baada ya uchaguzi na kupelekea kuuawa kwa zaidi ya watu 1,100, huku uchaguzi wa 2013 ukiishia mahakamani na pia hapo ambapo pia Raila Odinga alipoteza kesi. Mratibu mkuu wa shirika la misaada la Marekani la USAID, Mark Green, amesema Jumanne kuwa nchi yake inahoji kuhusu uhuru wa kidini wakati akifanya mazungumzo na waziri mkuu wa Sudan Bakri Hassan Saleh pamoja na maafisa wengine wakuu wa serikali mjini Khartoum. Madhumuni ya ziara ya Green, ambaye amekuwa kwenye wadhifa huo kwa wiki mbili, ni kutathmini iwapo Marekani itaondoa vikwazo vilivyowekewa Sudan kufikia Oktoba 12. Ingawa uhuru wa kidini sio moja ya masharti kutoka kwa kuondoa vikwazo, utawala wa Trump umeelezea wasiwasi wake wakati ukiendelea kuimarisha uhusiano wake na Khartoum ambao umekuwa chini ya vikwazo kwa miaka 20. Katika siku za karibuni, wakati uzinduzi wa ripoti kutoka wizara ya mambo ya nje ya Marekani, waziri Rex Tillerson amekemea Sudan kwa kukamata na kuhujumu viongozi wa Kikristo na waumini wao pamoja na kubomoa makanisa. Mahakama moja hapa Washington imewapata na hatia watu 19 wakiwemo maafisa wa usalama 15 kutoka Uturuki kuhusiana na ghasia zilizotokea wakati wa ziara ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan hapa Marekani mwezi Mei. Mashtaka hayo yaliyotangazwa Jumanne yanalaumu watu hao kwa kushambulia waandamanaji wenye amani nje ya ubalozi wa Uturuki, wengi wao wakikabiliwa na hatia ya kusababisha majeraha kwa kutumia silaha hatari. Tayari watu 16 walikuwa wamefunguliwa mashtaka mwezi Juni, lakini mashtaka ya sasa yanaongeza wengine watatu ambao wote ni maafisa wa usalama wa Uturuki. Tukio hilo ambalo lilitokea baada ya mkutano kati ya Rais Donald Trump na Erdogan kwenye ikulu limeongeza uhasama wa kidiplomasia ulioko kati ya Washington na Ankara.
Shukrani sana kuendelea kuungana nasi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na huko nchini Kenya, vijana waliobahatika kupokea elimu ya juu wameanzisha miradi ya kubadilisha jamii katika maeneo wanayotoka. Kundi moja la vijana nchini humo lilipata fursa ya kujiunga na masomo ya chuo kikuu hapa Marekani kupitia mpango wa Young African Leadership Initiative YALI ulioanzishwa na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama. Baada ya vijana hao kurejea nyumbani, kila mmoja ameamua kuanzisha mradi wa kijamii huku akilenga hasa changamoto zinazokumba vijiji vyao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, alipata fursa ya kuzungumza nao.
Vijana wengi nchini Kenya na barani Afrika kwa ujumla wamefaidika pakubwa na mpango huu wa YALI, na kila anayepata fursa hii ya kimasomo hurejea na hadithi tofauti. Wengi wanatoka katika familia maskini, na baada ya kurejea kutoka Marekani hatua yao ya kwanza ni kuunganisha jamii zao. Hawa ni baadhi ya vijana waliorejea humu nchini kutoka Marekani, na wanaanza kwa kueleza changamoto zinazokumba maeneo wanayotoka.
Kwa majina naitwa Maureen Juma Changawa, nimezaliwa Kilifi County, na nafikiri Kilifi County nzima shida kubwa ni kwamba watu hawasomi, na kuna sababu nyingi kwamba hawasomi. Of course kuna kukosa fedha za kwenda mbele, kuna kuanguka. Nimefanya research kuhusu masomo sana, na by the time mtu akifika darasa la 8, wale 83 83% wenye wameenda shule, 50% yao wameacha shule. Opportunity ya kwenda Marekani ilikuja nafikiri kwa sababu ya kazi yangu yenye nafanya na community. Nafanya kazi kwa jamii, nilianza hapa Mtwapa. Mimi naitwa Mvera Kazungu, Kilifi County. Tunaongoza katika visa vya kudhulumu wasichana kimapenzi. Wamekuwa kidhulumika sana, wamebakwa na kesi zao hazifiki mahali. Nyingi huwa zikifika kotini, na kwa sababu kwamba wanaohusika wengi huwa ni watu wanaojulikana, wengi huwa ni watu katika familia. Kwa hivyo wengi huona kwamba ni aibu kuripoti visa kama vile. Kwa hivyo huwa wanapenda sana kumalizia kesi nyumbani.
Nchini Marekani, vijana hawa walipata fursa ya kukutana na wenzao kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Mbali na kujenga urafiki, pia walipata mafunzo maalum kuhusu maendeleo ya jamii kama wanavyoeleza.
Hii programu ilikuwa ni ya wiki sita, nilikuwa chuo kikuu cha Indiana katika jimbo la Indiana, na kitu kikubwa ambacho nilijifunza ni nguvu ya kushirikisha wengine. Kwa sababu pale nilipokuwa tulikuwa kwa viongozi wachanga wa Kiafrika kama 24, mimi nikiwa 25, na nimekutana na watu wengi. Nilipatana na vijana wengine kutoka kama nilivyosema mataifa 23 kutoka Afrika, na ni watu ambao wanafanya mengi. Najua ni safari ambayo nimeianza, lakini najua kwamba nitafanikiwa. Jambo la kwanza ambayo itakuwa included in the foundation ni kwamba nataka kuanzisha mahali ambapo hawa wasichana wanaodhulumika kimapenzi watakuwa wanakaa pale. Itakuwa it's like a temporary home kwa wao.
Tulipelekwa Amerika na serikali ya Amerika. Hii Mandela Washington Fellowship ni mradi ulianzishwa na Rais Obama. Nafikiri kitu ambacho nilijifunza Amerika, Amerika inaendelea kwa sababu ya watu. Wako na moyo wa kusaidia, wako na moyo wa kutaka kufanya kazi, na nimepata watu ambao wana interest ya kutaka kushirikiana na mimi. Na by the way, nimekuja kugundua kwamba sisi watu wengi especially hapa pwani, kuna wengi wetu huwa tumekaa tulipo na tunajiambia nataka kufanya, lakini hatufanyi.
Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile sisi tuapatikana katika Facebook na Twitter. Karibu fuatane nasi. Baada ya sekunde chache, tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Korea Kaskazini imekiri kurusha silaha kwenye anga ya Japan kutokana na kile inachosema ni kuendelea kwa mazoezi ya kijeshi ya pamoja kati ya Korea Kusini na Marekani. Taarifa iliyotolewa mapema leo na shirika la habari la serikali Korea Kaskazini KCNA inamtaja kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un akisema kuwa kurushwa kwa silaha aina ya Hwasong 12 ni kama jaribio la mapigano ya kweli, likiashiria operesheni yake kwenye bahari ya Pacific pamoja na nia ya kudhibiti kisima kinachomilikiwa na Marekani cha Guam baharini humo. Alipoulizwa na VOA anachopanga kufanya kutokana na hatua ya Korea Kaskazini kabla ya kupanda ndege ya helikopta kuelekea kwenye ikulu ya Marekani Jumanne asubuhi, Trump alisema, tutaangalia. Mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga Harvey kwenye jimbo la Texas hapa Marekani yamesababisha vyuo vikuu kuokoa wanafunzi wake na kusitisha masomo wakati ikiwa wiki ya kwanza ya masomo muhula huu. Vyuo vikuu kwenye eneo la kusini mashariki mwa Texas ambalo limeathiriwa vibaya na kimbunga hicho vilikuwa vinajiandaa kukaribisha maelfu ya wanafunzi wakiwemo wale kutoka mataifa ya nje kwenye mji wa Houston na Galveston pamoja na miji iliyo mbali na ufukwe ya Corpus Christi na San Antonio. Mkuu wa chuo kikuu cha Houston, Renu Hata, amesema kuwa hali inaendelea kuwa ngumu kwao. Chuo hicho kimeathiriwa vibaya kwenye masuala ya chakula na makazi, na kwa hivyo kuahirisha tarehe ya kufunguliwa hadi Septemba 4. Na maafisa wa kijeshi wa Marekani wamesema kuwa walilazimika kujibu mashambulizi baada ya kurushiwa risasi mara kadhaa na waasi kutoka maeneo ya kaskazini mwa Syria yanayoshikiliwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Uturuki. Wakizungumza na VOA, maafisa hao wamesema kuwa vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Marekani vilishambuliwa mara kadhaa kutoka kwa makundi yasiyojulikana. Msemaji wa jeshi la Marekani aliyeko Baghdad, Kanali Joe Skroka, amesema kuwa hakukuwa na majeruhi wala kuharibiwa kwa vifaa wakati wa mashambulizi hayo. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Marekani, Eric Bahon, ameambia VOA kuwa wanashauriana na Ankara pamoja na washikadau wengine kuhusu tukio hilo.
Moja kwa moja matangazo haya ya Kumekucha Afrika na taarifa tulionayo sasa hivi kutoka kwa Lisa Schlein huko Geneva, anatuarifu kuwa shirika la kimataifa la uhamiaji linaripoti kwamba kuna mhamiaji aliyefariki wala akivuka bahari ya Mediterranean katika kipindi cha siku 20 zilizopita. Anaongeza kuwa maafa haya kuwakumba wahamiaji kwa ujumla, yanayowakumba wahamiaji kwa ujumla yameshuka. Sande Shomari anasoma ripoti yake.
Safari ya kupitia katikati ya bahari ya Mediterranean kutoka Libya kwenda Italy inapendwa sana na wahamiaji wa Kiafrika ambao wanahatarisha maisha yao kwenye boti za wafanya magendo kutokana na hamu kubwa ya kufika Ulaya. Wakati njia hii huenda ikawa ndio njia ya kuelekea kwenye maisha bora, pia ina adha zake kwa kuchukua maisha ya watu wengi. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linaripoti kwa jumla ya maafa 2410 yametokea kwenye bahari ya Mediterranean mwaka huu. Msemaji wa IOM, Leonard Doyle, anasema ni ajabu kutokuwa na hata ripoti moja ya kifo kwa siku 20. Amekiri ni vigumu kufahamu ni kwa nini.
The flows from Libya have diminished. If you recall, in July there were days when 3,000 people were...
Mumiminiko kutoka Libya umepungua. Kama ukikumbuka, mwezi Julai kulikuwa na siku ambapo mpaka watu 3,000 waliokolewa katika wikendi moja. Unakumbuka hilo? Hivi sasa kuna watu wachache sana. Kwa hivyo kuna kitu kinatokea. Hakuna uhakika nini kinahusika na hilo. Tumeona kushuka kwa mtiririko wa wahamiaji wanaoingia kutoka Niger, lakini hilo halitoshi au kuelezea kwa nini mumiminiko kuvuka Mediterranean umeshuka sana.
Takwimu za IOM zinaonyesha idadi ya watu wanaopoteza maisha kwenye bahari ya Mediterranean kwa ujumla imeshuka. Ni vifo 19 tu vimerekodiwa kote katika eneo hilo mwezi huu wote. Hii ni kushuka sana kutoka rekodi ya vifo 689 mwezi Agosti mwaka 2015 na 62 mwaka jana. Doyle anasema hakuna vifo kwa siku 20 huenda ikawa sababu ya kusherekea. Ameonya ingawaje idadi hii inaweza kwa urahisi kiongezeka pale wasafirishaji wa magendo wa binadamu wataendelea kuwalenga wahamiaji walio katika mazingira hatari na kuhatarisha maisha yao, huku wasafirishaji hao wakiwanyonya ili kujipatia faida.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limetoa wito kwa Bangladesh kutoa ukimbizi kwa Waislamu wa Rohingya kufuatia ripoti kwamba watu waliokimbia ghasia ya Myanmar magharibi mwa jimbo la Rakhine wanarudishwa. Lisha Schlein ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
UNHCR inaripoti takriban watu 5,200 wameingia Bangladesh kutoka Myanmar tangu Alhamisi jioni kufuatia shambulizi lililofanywa na wapiganaji wa Rohingya dhidi ya vituo 30 vya polisi. Shirika linasema maelfu ya watu walitoroka wamekwama kwenye mpaka. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shirika lake haliwezi kuthibitisha taarifa hizo. Anasema wakimbizi wako katika maeneo mbalimbali na wafanyakazi hawawezi kufika katika maeneo yote.
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access. Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities. These appear to be isolated.
Kuna watu wanaokimbilia usalama na uhitaji wa ukimbizi. Tumewasiliana na mamlaka za Bangladesh. Hii inaonekana ni hali ya kutengwa kwa kile tunachoweza kuona kwa sasa. Tuna uwezo wa kuingia upande mwingine wa mpaka kusaidia? Hapana, hatuna kwa sasa.
Edwards amesema UNHCR haiwezi kuthibitisha taarifa kwamba mamia ya watu kama sio maelfu wameuawa na kujeruhiwa katika jimbo la Rakhine.
We've seen differing reports of a number of fatalities, including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify those.
Tumeshuhudia ripoti tofauti za watu walioathiriwa ikiwemo taarifa zilizotolewa na mamlaka za Myanmar. Hatuko katika wakati mzuri wa kudhibitisha taarifa hizo. Tunaomba mpaka ubaki wazi. Tunaidhani ni muhimu sana watu waruhusiwe kutafuta ukimbizi.
Wabudha wa Myanmar wameshutumiwa na kukosolewa kutokana na vitendo vyao dhidi wa Rohingya walio wachache.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na mwanamuziki mzaliwa wa Zanzibar, Ali Ramadhan au AT kutoka Tanzania, ambaye amekulia huko na anaeleza mafanikio yake yametokana na wazazi wake kumuunga mkono na kumsomesha masuala muziki, ambalo ni jambo la nadra sana kufanyika katika familia za watu wa Afrika, hasa Zanzibar. Hasa eneo la Zanzibar, taarabu asilia ndio imeheshimika na muziki wake. Yeye ulipata changamoto kubwa ukionekana kama si taarabu asili, lakini alifanikiwa kubadili mtazamo huo. Alitembelea studio zetu na kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari, kwanza kutaka kujua juu ya mtindo wa nyimbo zake.
Nyimbo ambazo natengeneza mimi, natengeneza ambazo ziko aina mbili. Natengeneza chakacha, natengeneza na mduara. Chakacha ndo asili ya mwanzo, lakini mduara umezaliwa kutoka kwenye chakacha. Na zao la mduara ni kuhakikisha kwamba tunapata mziki ambao tofauti na mziki wa chakacha, unazaliwa mziki mwingine. Kwa hiyo ni ubunifu ambao unakuwa unafanyika kwa msanii. Kwa hiyo nafanya mziki wa mduara, na mduara unatokana na aina ya uchezaji wa mziki ambao unatengeneza. Kwa hiyo ni mziki wake ni kucheza, lazima watu wanazunguka. Ni simple, hata mgeni akija yoyote kutoka kote duniani anaweza akacheza.
Hashindi huyo. Hauna shida yote.
Hauna shida, tumerahisisha, yani very simple. Kwa hiyo na ni mziki ambao kiukweli kabisa unahitaji sana mtu fulani uwe mbunifu. Halafu pia uwe ni mtu ambaye mwenye maneno au na tuseme una maneno pia ya wahenga, kama ulivyo msemo wa wahenga.
Wahenga, kwa unaposema wahenga unakuwa maana gani?
Unajua wahenga ni watu ambao walikuwa waleta message kwa njia ya kufumba, sio kwa njia ambayo iko wazi. Na unapotengeneza nyimbo kwa njia ya kufumba, nyimbo ndio inapata kukaa kwa muda mrefu kwenye game kuliko kuiacha nyimbo ikawa iko wazi. Kwa hiyo mara nyingi sana tunatumia hivyo, lakini muda mwingine kuna zile ambazo zinakuja message zile straight, kama hivi futundu nakwenda straight, kwamba mtu anajua hapa lazima kaimbwa mtu. Kwa hiyo ni hivyo.
Alafu hiyo ulosema kaimbwa mtu, muhimu ndugu yangu wale, kwa sababu watu wengi wanasema duara taarabu ni mipasho. Watu wengi wanaita muziki mipasho, kama unasema ni kupeana ujumbe, kupeana maneno fulani fulani. Sasa hebu niambie, unapokuja kwenye muziki wako umetamba sana, hasa kile kibao chako nipigie,
ndio
ukashinda Kilimanjaro Music Awards.
Yeah.
Sasa hebu niambie, wakati umetoa ile nyimbo, nini ilikuwa hasa unafikiria? Ulifikiri wimbo ule unaweza kufika kutamba kiasi kile, na kitu gani ulikuwa unakupelekea kutengeneza ule wimbo?
Kiukweli kabisa sikuwa nafikiria kwamba mwisho wa siku nyimbo yanipigie ingeweza kuwa kubwa. Lakini kitu ambacho nilichokiwaza kwamba natengeza mziki wa matokeo ya kila siku ambayo yanatokea kwa binadamu. Kwa hiyo nikaona kwamba mziki pia ni title, ndio utakufanya ufanye biashara yako nzuri. Kwa hiyo nikaona kwamba nitengeneze kitu ambacho kipo kwa sasa hivi, watu wengi wanatumia simu, kila mmoja nipigie. Kipindi kile ilikuwa kidogo mtu kuweka vocha kidogo ni shida, unaona tu message inaingia, tafadhali nipigie.
Ilikuwa
shida. Kwa hiyo nikaona ngoja nichukue hili neno la nipigie, kwa sababu linatumika popote. Hebu nifanye nyimbo ambayo itakuwa nzuri.
Unafanya nini? Sijui mpenzi we umeshakula. Napata shauku ya kukuona. Kwani tangu lipotoka. Nataka nirudi nyumbani, nikupe story fulani, tukiwa pamoja mezani. Wow, 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 wow
ya somana Yomana hawa pokeni Kwa sababu wanalana Akosae
Abanja ukucha
Akosae
Abanja ukucha
Akosae
Abanja ukucha
Akosae
Abanja ukucha
Hodi hodi na ingia Nazirejesha salamu Mlango walopitia Kupita mimi haramu Najua mna hamu Kugombi kwe mitunu Mwenye akili timamu
Kugumana Kwa hiyo nivo nifanya kitu kizuri na kimekwenda hata stara wakati nimekutana naye aliniambia hebu nisikize akasikiza mwenyewe akaipenda basi tukafanya mwisho wa siku nyimbo ka kubwa tukapata tunzo kwa hiyo jina langu sasa likainuka zaidi wao 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 wajuaji wa kusema wao 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 wanasema yasomana ndo maana hawapokewi kwa sababu wanalana akosae abanjwe ukucha akosae abanjwe ukucha Naitwa AT, unasikiliza jukwaa la vijana Sauti ya Amerika.
Nini mpango wako kwenda mbele?
Kikubwa zaidi, kuna muda hapa ya nyuma nilikuwa niko kimya sana kwenye muziki. Sikuwa kimya kwamba sina cha kuimba lakini nilikuwa nafanya research. Tunafanya muziki wa Tanzania tusipofanya research kitu ambacho wa Marekani wafanye hivyo. Na watu wengine wanafanya research wa jambo wanataka kulifanya then wanalifanya. Kwa hiyo sasa hivi nashukuru pia nilikuwa ni hamu yangu kwamba Mwenyezi Mungu siku moja nijalie niingie Marekani. Labda huenda watu wakaona kipaji changu hata kama nazungumza Kiswahili naomba Kiswahili kikapatiwa nafasi lakini nikaangalia connection naangalia connection kwa hiyo nimekuja hapa nimekuja kwenye kongamano tuseme tamasha la Raha za Pwani la Swahili Media Network nikiambatana na mabosi zangu wa Basata ambao wameteua kwamba AT anapaswa kuenda kwa sababu anafanya muziki wa Kiswahili na Kiswahili anakifahamu vizuri na ni mtu ambaye anajua baadhi ya history ya vitu kwa hiyo acha tuende naye lakini mpaka sasa hivi nimefika hapa nashukuru wameshanikutanisha na baadhi ya watu wengi sana ambao mimi sikuwa nataraji kuwaona
Alikuwa ni mwanamuziki mzaliwa wa Zanzibar Ali Ramadhan au AT kutoka Tanzania alipotembelea studio zetu hapa VOA Basi, baada ya sekunde chache tutakamilisha matangazo yetu baada ya kukusomea muktasari wa habari.
Mwezi Juni, wapiganaji wa Al-Shabaab walishambulia kituo cha jeshi la Ethiopia kwenye mji wa Somalia wa Halgan. Likiwa mojawapo ya mashambulizi kadhaa dhidi ya kambi za kijeshi la Muungano wa Afrika. Hata hivyo wanajeshi wa Ethiopia walijibu mashambulizi hayo na kufanya madhara makubwa. Mmoja wa wapiganaji kutoka kundi la Al-Shabaab Mohamed Daud Mohamed, ambaye pia anajulikana kama Mohamed Tere, amesema kwa kikosi chake kilipoteza pakubwa na sasa yeye ameondoka katika kutoka kundi la Al-Shabaab na kujisalimisha kwa serikali. Rais Donald Trump Jumanne amekagua shughuli za uokozi pamoja na usafishaji unaoendelea kusini mashariki mwa Texas kutokana na kibunga Harvey na kusema kuwa zoezi hilo huenda likawa lenye gharama kubwa zaidi katika historia ya Marekani. Mahakama ya juu ya Kenya Jumanne imemaliza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na upinzani ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 8. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kiongozi wa upinzani Raila Odinga alidai kuwa kura ziliibiwa na kwa hivyo kupinga tangazo kutoka kwa tume huru ya uchaguzi ya IEBC kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliibuka mshindi kwa 54% za kura zilizopigwa. Mratibu mkuu wa shirika la misaada la Marekani la USAID Mark Green amesema Jumanne kuwa nchi yake inahoji kuhusu uhuru wa kidini wakati akifanya mazungumzo na waziri mkuu wa Sudan Bakri Hassan Saleh pamoja na maafisa wengine wakuu wa serikali mjini Khartoum. Mahakama moja hapa Washington imewapata na hatia watu 19 wakiwemo maafisa wa usalama 15 kutoka Uturuki kuhusiana na ghasia zilizotokea wakati wa ziara ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan hapa Marekani mwezi Mei. Mashtaka hayo yalitangazwa Jumanne yanalaumu watu hao kushambulia waandamanaji wenye amani nje ya ubalozi wa Uturuki. Korea Kaskazini imekiri kurusha silaha kwenye anga ya Japan kutokana na kile inachosema ni kuendelea kwa mazoezi ya kijeshi ya pamoja kati ya Korea Kusini na Marekani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ndio yanafikia tamati asubuhi ya leo. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha kuleta matangazo ya leo hapa studio, nilikuwa nashirikiana naye
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo ni Dodon Chibairo. Mimi hapa msimamizi wa matangazo naitwa Mary Mgawe, na kusiendelea kusikiliza matangazo yetu hapo baadaye.